Eta gaurkoan osteguna den honetan iritsi zaigu musikari bere tartea emateko ordua ere. Gaurkoan ordea dakigun moduan ezta edozein ostegun, ostegun gizena dugu gaurkoan eta Euskal Herriko zenbait txokoetan inauteriak ospatzen hasiko dira gaurkoan, naiz eta beste batzuetan jada ospatu dituzten. Gaurkoan ordea honi beste ikuspuntu batetik begiratuko diegu, guztiok dakigu zer diren txarangak, baina musika klasikotik begiratuko diegu inauteriei eta horretarako nola ez gurean dugu Inazio Arakistain, Arratsaldeon.
Kaixo, Malen, Arratsaldeon, bai hori da, pixkat jantzi dotoreakoa, jarriko diogu txarangen musikari eta pixkat elebatuko dugu musika klasikoaren zehortara esparru horretara. Eta bueno, zuk aipatu bezala, ez da, gaurkoan ostegun gizena dugu eta Tolosan, txilaba jantzita jende andana izateaz gain, beste hainbat herrita txokotan ere prez dira karnabalei ekiteko. Inauteriak, aratuzteak edo karnabalak. Garizuma aurreko azken libertimendutzat jogenezake karnabala. Errekatua, iritsi aurreko azken dantza, lizun eta karnala. Musika klasikoaren historian, aipatu bezala, baitare hainbat izan dira karnabalaren tematika basati eta deskontrolatu hori probestuz lan apartak sortu dituzten konposatzaileak. Gaurko tartean, disfraz eta mozorro musikal zenbait aztertuko ditugu. Guztiak kitzikagarri eta mamitsuak. Eta hasteko, aipatu ditzagun karnabalaren beraren jatorriari buruzko hainbat apunte. Bere ospakizunaren jatorria jai paganoetan egon daitekeela dirudi. Adibidez, ardoaren jainkozen bakoren omenez egiten ziren festetan. Edota, erromatarren saturnaletan eta luperkaletan. Hau da, hor egiten ziren festa moduko baitare nahiko bakanaletan, ezta? Edo Egipton, Apis, zezenaren omenez ospatzen zirenetan. Hala ere, historialari batzuen arabera, jai honen jatorria duela 5.000 urte baino gehiago kokatzen da, aintzinako Sumerian ala Egipton, erromatar imperioaren garaian antzeko ospakizunekin. Handik, zabaldu zen ohitura Europa osoan eta 15. mendetik aurrera nabigatzaile espainiar eta portugaldarrek Amerikara eraman zuten. Hortik gero ikusiko dugun bezala, ba, Brasilian ospatzen diren karnabala, Mexikokoak eta bartaban. Egun, jada katolizismoaren inprontaren pean jaso izan dugu karnabala, arestian aipatu gizan, datorren garizuma garaiaren aurretik, ba, ramu igandea baino, berrogei egun lehenago izaten da usterreguna, da usterreguna baino, egun batzu lehenago karnabala. Ba, hori, garizuma horretik ospatu goizen azken, ba, hori, bakanal desenfrenatu gizan, definitu bai dezakegu festa. Munduko inauteritik handienaren ospakizuna Rio de Janeirokoa da, eta nazioartean ospetsuak diren beste hainbat inauteri ere ezagutzen ditugu. Ba, Kolombiakoa, Barranquillakoa, Boliviako Orurokoa, Italiako Veneziakoa noski, Espainian bertan Las Palmas de Gran Canariakoa, Santa Cruz de Tenerife, Cadizeko txirigotak eta bar, bueno, bakoitza bere ikutua ematen dio, ez da karnabalaren zentzuari. Eta orain gatozen, musikari handienek material iradokitzaile honekin egin dutena entzutera. Eta bidaia gondolan ekingo dugu Venezian. Eta, naiz eta karnabal veneziaren jatorria 12. mendean egon daitekeen, froa gutxiago dago Venezian lehen maskara zergatik erabili zen azaltzeko. Hemen entzun berri dugun pasarte hau, Veneziako karnabala deitua da. Eta ikertzaile batek dioenez, jendaurrean aurpegia estaltzea Europako historiako klase hierarkiarik zorrotzenetako bati emandako erantzun bereziki venezianoa izan zen. Disfrazatu berdintzeko, hau da, mozorrotu urtean zehar izan ditzakegun diferentziak lauzotzeko. Egun ere, hori zentzu hori baduka, ez da karnabalak transformatzearena eta probestea egun horiek, ba, urtean ez gauden beste leku batetik begiratzeko inguratzen gaituen mundua. Inauterietan, luxuari buruzko legeak bertan behera uzten ziren, eta jendeak nahi bezala jantzeko aukera zuen. egun ere horrela sigertatzen da. Legeak, bere lanbide eta gizarte mailaren arabera ezarritako arauei jarraitu gabe. Johann Strauss aitak, berea baita entzun berri dugun pasartea, pasaden zaioan protagonista izan genuenak, entzun dugun pieza idatzi zuen Veneziako karnabalen oihartzun dotore, bezain limur horiek keinu eginez. Eta esan behar dago Strauss familian etzela bera izan, Venezia abia puntu hartuko zuen bakarra komposizio bat egiterakoan. Izan ere, bere seme Johannek, Johann Strauss biharrenak, Einen Nacht in Venedig, edo Gau bat Venezian, opereta idatzi zuen. Gau bat Venezian, 1883ko urriaren iruan, estrenatu zenean, Berlingo antzoki batean, Straussek jada aurkitua zuen bere lanak nonnahi taloratzean, ikusleak iruratzeko formula utxezina. Amodioa, endredua eta komunizitate puntu beharrezkoa. Eta hemen ere, Veneziako gau berezi honetan, berak ere erabiltzen ditu, ba, zera horiek, ez da, trikimailu horiek. Eta Veneziako inauteriak, eta maskara dantza bat dira identitate okerrekin eta gaizki ulertuekin jolasten duen komedia honen atzeoiana, operetaren gai kutxuna. Orduan, hemen jada ikusten da, veneziarrak eta Veneziako operak izan zuela bere erreplika, ba, 18. mendeko bienan, ez da? Eta, behin Venezia alboratuta, goazen orain tradizio germanikora.
Entzun dezagun.
Kasu honetan, Robert Schumanni buruz ari gara, berak idatzi dago Karnabal pieza, opus 9. Pasarte bat entzun dugu, baina obra hau 22 pieza txikiz osatutako bilduma da. Eta 22 piezak elkarrekin lotuta daude, hori ohikoa izaten da. Ez da horrelako pieza kolekzio bat, edo bueno, azkenan suitak izaten dira, dantza suitak, hemen kasu honetan dira pieza txikiak eta gero guztiak batzen ditu Schumannek Karnabal deituriko lan honetan. Baina, aipatu behar da, karnabaleko atal bakoitzean motibo bat dagoela presente beti. Hau da, nota zenbaitzuk osatutako zera bat, ez da? Konzeptu bat edo formula bat. Eta, kasu honetan baita ere, aipatu zaku dela, kriptograma musikal bat. Aipatuko dugu, notazioan guk, ba, esaten duguna, do, re, ni, fa, sol, aipatu behar da, adibidez, Amerikarrek ez dutela horrela zifratzen edo C, D, E eta Alemanian ere bai, adibidez do, C, da, C, R, D, daluan, hemen kasu honetan berak erabiltzen ditu A, S, C, H. Eta kasu honetan formulatu ditzakegu A dela la bat, S dela mi bemol bat, C do eta H si natural bat. Hau da, letra bakoitzari jartzen zaio nota bat. Eta hau ere klasikoa izan da, historia, musika klasikoaren historian zehar, jendeak erabiltzea hitzak edo hitz horien itzulpen musikala erabiltzea obrak egiterakoan. Eta orduan, ba, bueno, egiten dira olako zitazioak, omenaldiak, eta orduan, kasu honetan hemen, adibidez, hau ulertzeko entzuleek, lehen kombinazioak, ASCH horrek, alemanez AS iria aipatzen du. Gaur egun AS izenez ezaguna Txekiar Errepublikan. Non, bere garaiko Schumannen emazte gai bat jaioa baitzen. Orduan, egin zion, horrelako omenaldi bat, bere bere neskalagunari, ez da? Eta letren sekuentzia bera, fashing, alemanezko hitzean ere agertzen da. Fashing horretan, ez arago, A-S-C-H daukau, fashing, alemanezko hitzean agertzen da. Honek, inauteriak ezan nahi du, bai? Eta hori gutxi balitz, ash hitza, A-S-C-H, errautxa ezan nahi du alemanez, eta errauts asteazkenari edo asher mikbo egiten dio referentzia. Hori da, esan dugu mesela, karizumako lehen eguna. Eta orduan, guzti hori baliatzen du, eta gutxi balitz, SCH horrek ere Schumann, Schumannen daudo presente baita ere, ez da lehenengo iruizkiak, eta gero A hori. Orduan, kombinazio ugari horiek erabiltzen ditu, karnabal berezi hau idazteko Schumannek. Eta, ikusten den gixan, sekulako kodifikazioa, baita ere oso, ez dakit, buru alemaniar batek egina da, ezarri zion Schumannek berez libertinotzat dugun karnabal giroari. Entzun dezagunko zentan gero, egiten duen beste omenaldi bat, ze bere lagun edo bere garaiko pertsona zen Frederic Chopini egiten dio kinu bat kolekzio honetan, eta entzun dezagun. Mm-hmm. ikusi egun bezala, eta hau ere oso ikua zen, konposatzaile batek beste bati, ba, zitazio bat egitea, edo omenaldi bat, eta kasu honetan, Chopinen irazteko modua, edo pianismoa, erreplikatzen saiatzen da. Beti aipatzen da, Schumann adibidez askotan soilagoa dela, nota gutxiagorekin, eta Chopinek badauko horrelako arrebatu bat, ezta? Eta pieza honetan hori nahi du imitatu bere lagun Schumannek. Eta orduan, karnaval hori aparte utzita Schumannena, eta Europako gure bidezidorra jamaitzeko, konposatzaile frantses batek 19. mendearen amaieran idatzitako lan oso ezagun bat komentatu beharra daukagu karnavalari buruz ari garenean. Camille Saint-Saënsen, Animalien karnavala. Saint-Saënsek inauterietako karnabala 1886ko otzailean konposatu zuen Austriako herri txiki batean egun batzuk igarotzen ari zela. Hasieran, obra hau ganbara talde baterako pentsatu zuen. Hau da, flauta, klarinete bat, bi piano, kristalezko harmonika, xilofonoa, bi biolin, biola, biolontxoa eta kontrabaxua. Hala ere, gaur egun maiz jotzen da ari orkestrarako bertsioan, eta kristalezko harmonika arraroaren ordez glockenspiel bat erabiltzen da, beste instrumentu bat. Bai, kasu honetan, berak egin zuen ensemble variopinto batentzat idatzi obra, eta gero ikusi zen, ba, zuen arrakastarekin egin bertzela horrako moldaketa bat, orkestra batek ere jose zan. Baina adibidez, bi pianoa mantentzen dira, eta gauza batzuk jatorritik mantentzen dira. Konpositoreak inauteri egun baterako txantxa modura pentsatu zuen obra. Horregatik agertzen dira lehoiak, oioak, tortoka, kanguruak, astoak, eta beste hainbat animalia, eta umore ukituak ditu obrak anemenka. Horietako bat da, Saint-Saënsek beste konpositore batzuen musika hartu eta jatorriko testuingurutik oso bestelako batean txertatu izana. Hemen ere, ba hori, karnabalaren giro, ba hoxe, zera hori, komiko hori ikusita, ba, Schumannek egin zuena karnabalen Chopinekin, ba hemen ere berak Saint-Saënsek egiten du. Horrela, frantsesezko kanta zaharretatik hasi eta kankanera arteko doinuak sartu zituen. Baita, bere dantza makabroaren pasarte bat ere. Bat dantza makabroa Saint-Saënsen beste obra ezagunen entakoa. Hasi eran, obra hau lagun minen zirkulu pribatu batean baino zen interpretatu, ala nola Franz Listen aurrean. Baina, Saint-Saënsek bere testamentuan xedatu zuen suita hil ondoren argitaratu ahal izango zela. Eta esan behar dugu ordutik bere lanik ezagunenetako bat bihurtu dela. Agian entzulek ere errekonozitu dute entzun dugun pasartea, ze benetan lan hau asko eta asko interpretatzen da. Eta izena gaipatzen duen gizan, zoologiko partikular bat aurkezten digu Saint-Saënsek. Entzun dezagun orain, zoologiko partikular horretako elefanten doinu makala. Aipatu gizan, Europatik atere bada karnabalik. Eta orain arte aritu gara Venezian, Venezia bien anola eraman zen, gero Alemanian, Frantzian azkenik, eta orain goazen pixka bat Atlantikoaren beste aldera, ezta? Eta kasu horretan Eitor Villalobos brasildarrak, ba, ezin izan zion bere herriko tradiziorik handienetakoa den karnabalari musika egiteko erabiltzaren tentazioari eutzi. Hau da, karnabala probestu bere, ba, sorkuntzarako, ezta? Eta ona hemen berak utzitako karnabal das crianzas edo aurren karnabalaren zatitxo bat. Brasildo oinauteriak, ikusiko dugun bezala, bi jatorri nagusitan dute oinarria. Lehenengoa esan dugun bezala, Europako konkistatzaileen, ba, hori erromatar tradizioak ara ematearekin, eta bigarrena, esklaboen merkataritza prozesuaren ondorio dena. Inauterien historia, bi ezaugarri horiek zeharkatzen dute kasu honetan Atlantikoaren beste aldean. Esan dezakegu, Brasil herrialdea dela, Europako koloniek aztarna ezberdinak utzi zituzten herrialdetako bat, eta hainbat uneren, ohituren, dantza tipikoren min eta posez bidez osatutako tradizio bat eratu zela eskualde bakoitzean, Brasilgo zati desberdinetan. Eta horrek eragindu baita ere inauteriek leku bakoitzean, ba, modu desberdinetan ospatzea. Ba, pixka baita ere gure inguruetan gertatzen dena, ezta? Ez da berdina gure karnabala edo Frantzian gertatzen dena edo Kadizen adibidez. Mm-hmm. Orduan, adibidez, Rio de Janeiroko ospakizuna errauts asteazkena baino lau egun lehenago egiten da. Baina Brasilgo beste jai askotatik bereizi egiten da, hauek ere data berean ospatzen diren arren. Esaten da Rio Janeiron bertan ospakizuna sanbodromoan egiten dela, ba hori, samba eta dantzak eta, bueno, garantziatia du, bai, oso interesgarria baita ikustea bertan dagoen tradizioa. Bahia eta Recife bezalako hirietan berriz, ospakizuna kaleetan bertan egiten dira. Eta bertaratuek trio elektrikoen doinuarekin dantzatzen dute. Ba, hor baita ere dago musikaren evoluzio bat, eta nola herrialde diferenteetan joan diren hartzen tradizio musikala, eta hori Hector Villalobos adibidez, Hector Villalobos konfortzaile klasiko oso garantzitua izan zen, zeran, Latinoamerikan, eta berak, bere karnabal propio horretan, karnabal las crianzas horretan, da egiten ditu horko, zera, pasarte desberdinak hartu eta bere erara moldatu. Zaurduan, bueno, egin dugu horrenako bidaia bat, han eta hemen, eta azkenik entzun nahiko nuke, ba, gure etxeko, gure herriko, melodiekin, ba, konpozatzaile tolosar batek, noski, David Azurtak idatzitako pieza bat. Entzun dezagun.
Eta honekin amaierara iritsi gara, mundu osoan zehar aritu gara edo bidaiatu dugu hobe esan da, baina asteburu honetan ez dira hauek izango gure herrietako kaletan entzongo diren doinuak, ezta?
Ez noski, hor beste melodia popularragoak eta geureagoak entzungo ditugu.
Oh, yeah.
Eta hor falta izan da gure Azpeitiko ikutua, ze Azpeitian ere bakizu. Handik eta hemen dikartizitu gupetak, eta borra da, karnabala, ez dakitzen. Eta, bueno, geure melodiak ere noski, hor entzungo dira, horra Lolita, eta...
Hori da, hori da.
Eta, bueno, hainbat eta hainbat zugondo dakizkizu.
Bai.
Eta horiekin, ba, gozatzeko aukera izango da. Beti, zure aitonak ere beti itzegiten degunean, esaten dugu, jode, karnabalen kiese beti dute horlako, jode, nostalgia moduko zea bat, ba, goizeko Diana ere menorrean dago, tonu minorrean, eta ez dute, joder, bada baitare, ez dakit, bai, neguko giro hori, eta bada, beti kontraste badago, ez da, inauterietan. Dago alaitasuna, baina baita ere nostalgia, zera, ez dakit. Eta hori polita da, musikan ere ikustea horrek badaukala bere, ez dela guztia, ba, izugarrizko zera, alegrea eta bar, baizik baduela bere interes musika da, eta azpeitean sortez baitugu melodia ugari, eta entzungo dira egunetan.
Ba, oso ongi, honekin amaituko dugu gaurkoz, gozatu karnabalez.
Eta... Berdin,
malen, urrengo batean izango dugu zure berri. Ongi segi.
Hori da, egongo bera malen, agur.